Vítejte při poslechu Signál rádia. Dnes s naším hostem, když tak vezmu se, letos scházíme po třetí. My jsme začali někdy na jaře pod rouškou, ne tmy, ale s rouškou na ústech, když přišly ty první informace o tom nebezpečí, které nám nějakým způsobem hrozí. Doktor Ladislav Horák, mým dnešním hostem, já vás zdravím, opět dobrý den.
Dobrý den, vážený posluchači.
No a je podzim a my se opět scházíme s rouškou, takže my jsme tak trošku, nebo alespoň já jsem na začátku říkal to, že španělská chřipka trvala 2 roky ve 4 vlnách a ono vlastně prakticky to všechno zatím vychází. Nebo jak vy se na to jako dojem lékařského stavu díváte? A chirurg samozřejmě.
Tak především to budou informace, dejme tomu, poskytované informovaným laikem, nejsem epidemiolog ani virolog, trvala 2 roky. Otázka je, jestli to byly vlny, nebo jestli to bylo kontinuální prostě postižení. Že? Což nám řekne budoucnost.
Což my podle čísel samozřejmě už nějakým způsobem můžeme určovat, nebo ne. Ty statistiky jsou samozřejmě jsou to čísla, ale jestli se to dá brát jako ta berná mince.
Tak statistika je samozřejmě součet někdy nepřesných čísel, ale pokud je mi známo, tak statistici dokáží, nebo statistické metody dokáží s velkou pravděpodobností a vysokou přesností ty nepřesnosti eliminovat a vyloučit. Takže na co jiného v podstatě můžeme spoléhat? Že? Na výkřiky, že nemoc neexistuje.
Ale v poslední době vidíme grafy, kde vlastně je ten vývoj, pak tam je ten zub, ten vrchol, a pak by se to zase mělo udat zpátky tou mírovou cestou, nebo jak to vidíte vy?
Tak
co nám vlastně ti virologové ukazují?
Já jsem na střední škole ještě maturoval z matematiky, takže si z toho něco málo pamatuji. Nemusel jsem většinu života používat samozřejmě. Ale to, co je důležité, je takzvané reprodukční číslo R, čili máme jednoho nakaženého, že? Který nakazí nějaký počet lidí. Jeli číslo R1, je to v pořádku. Ono to bude vlastně na stále stejné úrovni. Pokud jsme na čísle, dejme tomu R1, 2, 1, 3, čili se dneska, dejme tomu, plukovníka profesor Primula těmi opatřeními snaží, tak to bude za 5 dní, to bude kolem 4 lidí. Když to bude 2, je to 100 lidí. Čili ono to určitým způsobem dokáže prognozovat, jak se bude vyvíjet a eventuálně, kdy dojde k zahlcení toho zdravotnického systému, který není nekonečný. Že? My nemáme nekonečné množství ventilátorů a taky bohužel nemáme nekonečné množství lékařů a sester, kteří by to uměli obsluhovat.
Tím se dostáváme k tomu trasování. Já když si vezmu svůj průměr týdne života, tak prostě se potkám s tolika lidmi, že se to nedá ani dohledat. Když mluvíte o tom R1, 2 a 3, v tom, kolik potkáte vlastně lidí?
No tak měli bychom jednu možnost udělat úplný lockdown, že na 2 týdny všichni zalézt domů, že? Takže by se zastavila doprava, zásobování vodou, zásobování elektřinou, samozřejmě zdravotnictví. Určitě bychom ten v podstatě virus vymítili, doporučuji těm, kteří mají fantazii, si přečíst takové zajímavé sci-fi od pana Ondřeje Nefa, jmenuje se to Tma. Na konci byly 3 miliony mrtvých, kteří by umřeli na něco úplně jiného. Že?
Kdyby takže, byl ten kdyby, zástava
kdyby
společnosti.
Kdyby se zastavilo úplně všechno a všichni jsme se zavřeli ve sklepě. To je nemožné. Můžeme snižovat riziko. Že? A tam je asi důležité zaopravdy to nošení roušek, tím snížíme pravděpodobnost. Nemají smysl ty různé respirátory s výdechovým filtrem, protože tím to choukáme na ostatní, že? Ty kapénky. No a potom doba expozice. Tvrdí se, že riziková je nad 15 minut. Ale to je zase statistika, že?
To všechno je statistika u tak malého stvoření, jako je vir. Vy jste chirurg, s jakými zdravotními lékařskými problémy podobného typu jste se za svůj bohatý život setkal. Bylo něco takového, co vás takto nějakým způsobem omezilo, zarazilo v tom poválečném vývoji?
No tak jednak jsem kdysi dávno přechodil v podstatě chřipku ve snaze chodit do ty práce a pomáhat těm lidem. A málem jsem potom zemřel na jednu komplikaci, které se krásně říká virová perimyokarditida, abych to řekl, je to ošklivá zkušenost. Nikomu bych to osobně nepřál, že? Když mě potom na té jednoce intenzivní péče po 4 dnech tak nějak přestali dávat vysoké dávky analgetik a začal jsem vnímat, co se děje kolem mě, tak jsem zjistil, že jsem vlastně, bylo to na konci roku, že jsem stál ještě v tom loňském roku, nebylo 4. ledna. Jo? A je to dosti nepříjemné, velice ošklivé, je to hrůza svým způsobem. Teď tedy straším své spoluobčany, že? Na druhé straně poslední velká chřipková epidemie tady proběhla v roce 95-96. Měli jsme kolem 5 000 až 6 000 mrtvých. Ovšem tenkrát, jaká byla kapacita jednotek intenzivní péče, ty momentální oxidace, vlastně momentální oběh neexistovaly, nebyly k dispozici nikdy na světě, že? Takže dneska se v podstatě naši kolegové rvou o každý lidský život, že? Tenkrát prostě nebyly antivirotika v té době. No. Léčili se pouze, dejme tomu, přidružené infekce, jako jsou třeba bakteriální zápaly plic. No, takže ta medicína mezi tím odlétla obrovským způsobem kupředu. No. Bohužel naše mentalita se moc nezměnila.
Naším dnešním hostem, doktorem Ladislavem Horákem, povídáme si o životě, o zdravotnictví, ale ne takovým tím strohým až děsivým stylem. Spíš si o tom povídáme víceméně řečeno lidsky. Samozřejmě společnost je rozdělena na tábory. I odborníci, jako jsou lékaři. Nedávno pan doktor Hnízdil zase předvedl na televizi Prima, že prostě vlastně se nic neděje a že jenom strašíme lidi a neměli bychom. Na druhé straně proti němu seděl virolog, který zase hřímal v tom, že pokud takhle budeme pokračovat, tak z nás jsme to plameny pekelný nebo něco takového v tom stylu. Nicméně, jak se na to rozumně dívat z pohledu vašeho?
Tak optimálně asi rada psychiatra, známého psychiatra, pana profesora Hešla, který radil příští 2 týdny nečíst noviny, neposlouchat rádio, nebo alespoň zpravodajství, nedívat se na televizi. Jinak se nejspíš zblázníme. No a skutečně ta smrt zleknutí, to už jsem tu říkal posledně, ale bohužel strach je a stres z toho plynoucí je faktorem, který de facto snižuje naši obranné schopnost. Takže doopravdy se můžeme ubát k smrti. Že?
Myslíte, jako psychosomatické problémy z toho mohou vzniknout? To, že psychika natolik bude působit, že se nám sníží obranné schopnost organismu?
Je to možné. Že? Psychiatři to tvrdí, není důvodu, proč, a psychologové není důvodu, proč jim nevěřit. Takže spíš se mírně si z toho utahovat. No a druhá věc je, teď budu zlý, měli jsme tady demonstraci fotbalových fanoušků. Že? Nic proti tomu, mají právo na svůj názor, jenom pro Boha, pokud nedej Bože onemocní, než bych jim to přál, ať se potom zabalí do šály svého klubu a čekají, jak to dopadne. Ne, neudělají to. Jako první poběží na nejbližší zdravotnický zařízení a budou tam hulákat, jak to, že oni se nedostali na řadu včas, jak to, že trvali, čekali 5 minut a tak dále. Je to hodně o lidský psychice, že?
Mě spíš na tom zaráží jedna věc, pane doktore, že vůbec magistrát hlavního města Prahy povolil demonstraci. Jak můžete říct, ano, svolávám demonstraci, ale smí přijít jenom 500 lidí, Jarda, Franta, Marie a tak dále. To je přece nesmysl.
Já myslím, že tam byl trošičku, nechci jim křivdit, politický podtext. A když vidím, co předvádějí politici, to, co mě nímá hrůzou, je, že to, co taky patří k lidskému jednání, ale je to nesmysl, hledání viníka. Kdo za to může? Já bych to udělal líp. No, v té době jsem mlčel, nebo jsem stál na opačné straně a křičel jsem, že jakýkoliv opatření porušuje lidské svobody. Naši politici zapomněli na jedno anglické přísloví. Ono je ošklivé, říká, spolu kradli, spolu viseli. Oni jsou všichni na jedné lodi, jenom to nevědí. Je. Takže jedni pumpují spod paluby tu vodu a druhý tam sekají pod obšívku díry, aby se to potápilo rychleji, že? A nemají záchranný člun.
takzvaný vodní koloběh. No, to jsme se dostali do trošku hlouby filozofie, ale nicméně je to tak, jak bylo řečeno, užívíme nebo použijeme selský rozum. Samozřejmě ty dozvuky, té demonstrace a toho zásahu, samozřejmě se to dělí, jednak to bylo buď demonstrace síly, ukázat si, že složky fungují, takže mohlo to být taktické cvičení. Z druhé strany to bylo zase... Já se ale vrátím ke krajským volbám a s tím senátním volbám. Z jednoho důvodu, protože tam byla velká obava, kdyby se tam udělal lockdown před těmi volbami, tak vlastně volby neproběhnou, tím pádem to kolbiště zůstane, jak se říká, bez březe, jaksi volné. Myslíte, že i tam stálo trošku ta sobeckost těch politiků, že prostě volby budou a pak se uvidí?
Ono je to tragikomické, protože všichni by se navzájem obviňovali, jak to, že jsme nedali průchod demokracii a tak dále. Fakticky by se možná nic nestalo. A nebo pokud budeme čekat, než přijde sérum, že, tak by to proběhlo někdy v dubnu, stroj byl nějakým způsobem dál. Že. To je otázka, kterou nejsem politik, je to těžké odpovědět, ale v podstatě platí skutečně ono to, co jsem říkal. Spolu kradli, spolu viseli. Jedou v tom všichni, vlastně v tom jedeme všichni, že?
No, protože jsme na jedné lodi. Já už při tom našem prvním jarním rozhovoru jsem naznačil, že veškerá ta lidskost jde stranou, protože stejně si to zneužijí ke svým preferencím volebním a tak dále. Viděli jsme to na plakátech. Viděli jsme na plakátech, co se používalo i z toho prvního ohrožení. Třeba pan ministr vnitra se toho vůbec neštínil, kdy bylo oblepeno hlavní město plakáty, že vás ochráníme v krizi a podobně. To přece, nebo máte ten pocit, že je to možné, že si toto téma mohou politici vzít, když se jedná o zdraví národa a o politickou moc?
Tak oni si ho vzali zase už v březnu, že... Poměrně úspěšně nám to předváděli celé léto, že jedni chtěli prodlužovat výjimečný stav, druzí bojovali za občanské svobody a bohužel jsme v Česku a jsme v Evropě. Nejsme v Koreji, kde v podstatě všichni mají ve svém chytrém mobilu nějaký ten šmírovací software, takže dokážou chytit všechny kontakty, včetně těch závažných. Že nejsme ani v Číně, kde pro 19 pozitivních případů otestovali během 2 dní 10milionové město. Že? Ale to je jiná mentalita, navíc je to přece jen režim, který má totalitní prvky. Já dám takový příklad. V roce 1997 tady proběhly velké povodně, hlavně na Moravě. Ještě stále nejsou hotová protipovodňová opatření a stále se o tom diskutuje. Je to 23 let.
Jsou i starší, můžeme si připomenout povodeň v roce 2000 na Jizeře, kde některé mosty doposud nejsou udělány podle plánu. A když vezmeme Český Krumlov, tak pod pivovarem tam ten pontonový náhradní most, který tam vybudovali v roce 2002, stále tam je a jezdí po něm autobusy. Vidíte to, jakou to má výdrž. My to zlehčujeme, ale když jste připomněl ty povodně, tak zajímavá byla skutečnost, jak na jaře nás hydrologové strašili, že nás čeká Sahara, tedy že nás čeká sucho, které v životě nikdo z nás neviděl a najednou bylo několik vln povodní. Tak jako, já nevím, jestli to máme všechno brát vážně, nebo ne.
No tak... Jakmile začne vycházet z okamžitých dat, to je otázka kontinuálního sledování. Já jsem tuším někde četl, to není z mé hlavy takový krásný vtip, že klima alarmisti nás na jaře strašili největším suchem za minulých 500 let, které nás má postihnout. No tak od té doby, myslím, máme nejdeštivější léto a podzim za posledních 20 let. My necháme ty katastrofální povodně, ale to byly lokální záležitosti. No tak zřejmě bude stačit, když někdo z nich vystoupí s tím, že prostě epidemie moru, který zdecimoval Evropu, že obyvatelstvo kleslo na 10%, černé neštovice, cholera jsou nic proti koronaviru a dá se předpokládat, že koronavirus se poleká s biznesem, že?
Další, jedna z možných pravd a jedno moudro, které jsme tady s naším dnešním hostem, doktorem Vladislavem Horákem, probrali. Když vezmete státy okolo s tou situací, tady je jasné, že my samozřejmě si tady pomlouváme ten náš píseček na politiku a nepolitiku a tak dále, ale vlastně ta Evropa je na tom úplně prakticky všude stejně.
Nebo mají spoždění 10 dní.
Ale to jsou...
Dneska ráno bylo na internetu v podstatě, že Wales, což je de facto samosprávný celek Británie, země Wales, dělá totální lockdown. Prostě zavřou všechno. Takže podobně je na tom Irsko. Takže někdo má... My máme, dejme tomu, v uvozovkách náskok 2 týdny. Oni mají 2 týdny spoždění, ale poměrně úspěšně nás dohánějí. V uvozovkách úspěšně. To není důvod k radosti. Potom je otázka, jak se s těmi daty zachází, jak s tím zachází někteří publicista, jak s tím zachází politici. Že?
Příkladem bylo Švédsko, kdy ať už bylo dáváno za příklad jedné skupině, potom druhé skupině, je to zhruba stejně početná země jako my, akorát, že je trošku rozlehlejší. Kde brát tedy ty příklady? Ono vlastně neexistuje žádný jednotný systém nebo postup. My, když jsme si povídali na jaře, tak já jsem jaksi naznačil, že by v tomto měla figurovat armáda. Trvalo to 5 roku, než tu armádu do toho začlenili. Nemělo to přijít dřív?
No tak možná ano, možná ne, že? Ale tohle to je z části gesto. Jednak příprava, že se splní ty, na to, že se splní ty nejčernější předpoklady, když sáhneme do nedávné historie. 30 let tady de facto byla cíleně likvidovaná hygienická služba. Zmizly takové ty různé záložní nemocnice. Jedna byla tamhle nedaleko Ujkovic, že? Ty byly zprivatizovaný, pardon, rozkradený. Teď bychom je potřebovali aspoň v nějaké míře. A je to zbytečný.
To byly ty jakési nedotknutelné zásoby nedotknutelné v případě válečného zásoby, konfliktu. Ano. Ano, ano, ano.
Nebo v případě jakékoliv krizové situace, že? Čili fantastický optimismus, nám se to nemůže stát, že 21. století mělo být považováno za století zábavy, no tak zatím je to spíš století strachu. Doufám, že se vrátíme k té zábavě, že?
No, k té zábavě. Ještě jedna věc mě fascinovala, když vlastně přišly ty nedávná nařízení, že se uzavřely bazény, uzavřely se fitness centra a další, ta zábavná část, ta volnočasová, tak Češi nemohli vymyslet nic lepšího, kteří bydlí v pohraničních částech, že prostě se jezdí koupat do Gmindu, jezdí se koupat do La Anderta, což je rakouské také centrum města, jezdí tam do posilovny, jezdí tam hrát tenis. Má to potom vůbec cenu? Jo, tady zase to svědomí těch lidí, že pokud tady nějakým způsobem to budeme dodržovat, ano, 3R, anebo prostě budeme dělat všechno pro to, abychom nemuseli a pak se budeme divit, nebo... Jo, tohle to jako mě překvapilo obrovsky, že prostě tak se Češi a Moravané sebrali a jeli do Rakous.
No tak všichni ne, protože bychom zaplavili Rakousy, že je to prostě o té lidské psychice. Mně se to přece nemůže stát k nedůvěře, bez stát, to je tady historická, už jsme na to Rakouska-Uherska, že v podstatě. Ale nejsme v tom sami. Zajímavé je, že třeba Němci se nám zavřeli až na příhraniční Sasko, protože tam jsou ty obchodní centra, ty bazény, kam se tak jezdí, čili virus je virus a kšeft je kšeft.
Ano, ano, to se, ano, to se
a musí Poláci mají jako krásný termín, nevím, jestli si to pamatuju přesně, oni říkali ošukať panstva, čili jak podvést stát. Takže do jisté míry to předvádí všechny. Bohužel to patří k lidské přirozenosti. A hlavně k tomu přesnění, že mně se to přece nemůže stát. Tak se na to vykašlu.
Vy jste byl na testech?
Nebyl.
Já jsem tedy s okolností byl jsem donucen dojít na test kvůli další jiné práci a tak dále. Takže jsem byl na testech a to je přesně, vy jste tam hovořil o tom, jak v některých zemích prostě dokáží otestovat prakticky jedno obrovské město. Já jsem tedy byl pozván do ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích na čas a výsledek mi přišel až za 28 hodin SMS-kou. Když už vlastně de facto bylo pozdě, protože ta smlouva musela být uzavřena o 2 hodiny dříve, ta pracovní. Takže to je moje zkušenost z toho.
To je problém té laboratorní metody, toho takzvaného PCR testu, který je velice přesný, že? Na druhé straně ono...
Byl jsem negativní, ano, to jsem zapomněl říct.
To doufám. Sedíme proti sobě.
Ano.
Takže ono to nějakou dobu trvá. Potom informačního systému, vrátím se k tomu o té cílené, nebo o té devastaci hygieny, teď se to rychle snažíme napravit, že nejvíc křičí ti, kteří to cíleně likvidovali. Já to nebudu rozvádět, ale provedli v tomhle, já mám data, pokud by někdo chtěl informace, tak se ať se pro boha podívá na web ministerstva zdravotnictví. To jsou informace z dnešního rána, které jsem si zvlášť vytáhnul, takže bylo provedeno 1 814 02 testů, potvrzených případů 181 962 tisíc. Je to ke včerejšku, jestli se nepletu. Že? Čili testů poměrně hodně, je tam ta časová prodleva. Na druhou stranu Slováci se snaží, tedy jejich premiér, provést ten test, který má 15% možnost falešně negativních nebo falešně pozitivních výsledků, ale otestovat celou populaci. My o tom budeme diskutovat. Do nekonečna nejspíš. To je taková naše vlastnost. Oni aspoň získají nějaký hrubý přehled. Jak to s tou populací skutečně vypadá, kde jsou největší ohniska, o kterých nevíme, takže nějakou cenu to má. My budeme diskutovat.
Jste zmínil ty hygienické stanice, já si pamatuju, když byly okresní hygienické stanice, krajská hygienické stanice a tak dále, a tak dále. Proč došlo k tomu, že vlastně civilní ochrana, hygienické stanice a další věci byly de facto téměř upozaděny, vyloučeny ze společnosti?
Tak možná takový ten názor, něco jako konec dějin, teď bude blaho, nebude žádná válka, nic nám nebude hrozit, čili nebudeme to potřebovat, že? Potom hygiena je pro řady lidí nepříjemná. Když vám přijde kontrola do obchodu, do restaurační provozovny a tak dále, když vám přijde kontrola do průmyslového provozu, tak vám to samozřejmě strašně vadí, že? No a poslední věc, někdy to byl i poměrně zajímavý majetek, to je třeba ta civilní obrana, který se dal v úvozovkách zprivatizovat velice výhodným způsobem, že? Pro někoho.
Další věc, když jsme u tohohle toho, tak zmizela kasárna, zmizely záložní budovy. Armáda, já vím, že to byl trend, ale teď se může stát cokoliv a tady vidíme, že nejsme zas tak úplně v bezpečí sami sobě. Jestli by nemělo se toto celé nějakým způsobem přetřídit, znovu si říct a podívejte se, teď se může stát cokoliv v tomto světě, v tomto životě.
Tak z mého hlediska by bylo ideální Švýcarsko, kde mají malou profesionální armádu, všechno ostatně je založeno na konceptu domobrany. Když jsem tam kdysi byl, tak ten, kdo nás hostil, měl doma ve skříni uniformu, samopal, a jestli se nepletu, 20 nebo 50 ostrých nábojů, kdyby byl povolán do zbraně, že? To si teda v Česku nedokážu představit, že? Ale na druhou stranu, alespoň nějaká příprava, že? By asi byla vhodná, ale k tomu už se asi v Česku nevrátíme a já bych tady osobně ty samopaly a ty náostry nerozdával. Pro jistotu.
Vzhledem k tomu, že jsme se nebyli jako Evropa vůbec schopni domluvit na ochraně svých hranic vůči migrační vlnám, tak myslím, že nás čeká běh na několik let dopředu. Pane doktore, zatím zdraví. Budeme se těšit, až se třeba potkáme po novém roce, aby jsme zhodnotili, jaký byl ten rok uplynulý. No a vy posluchači, jak tady říkal pan doktor Horák, tak zkusme to, jak nám říkal pan Hešel, nečíst, neposlouchat, nedívat se chvíli na zprávy a ona se to nějakým způsobem možná umudří. Ale ty tři R bychom měli dodržovat.
Rozhodně ano. Takže děkuji za váš čas a všem posluchačům hezký a hlavně klidný den beze strachu.
A hodně zdraví, to vám přeje také Luboš Dvořák.